Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi er så heldige å få lov til å samarbeide med Gateline, og før vi forteller dere om dagens altså favorittprodukt for oss begge, så må vi dele at koden treningspodden gir deg som lytter 20% rabatt på da dette fantastiske produktet, sandalen.
The sandal.
Sandalen.
Åh. Sandalen, den fikk vi teste ut begge to i fjor i forbindelse med turen vår, treningsreisen til Rådås. Og altså den sandalen, den ble godt brukt.
Ja, jeg husker jeg var innom showrommet til Gateline i Nydalen før avreise, og da var dette her bare en vareprøve. Og jeg fikk liksom karra meg til et par til meg selv og til deg, for jeg var sånn, dette må jeg teste. Hvis det sånn at jeg slipper å ha på meg sokker og joggesko når jeg skal være ute og være aktiv, jeg kan bare steppe inn i et par sandaler, kjenne på den luftigheten, enten jeg ute og trimmer, går tur, har timer, så det helt fantastisk. Men jeg har på en måte aldri funnet en sandal som tilpasset det å være aktiv på den måten. Anywho, vi fikk med oss et par hver. Den heter Flow SP sandal, og vi kan varmt anbefale denne sandalen, folkens.
Altså, vi elsker den sandalen, og det skal virkelig sies. Nå jeg I Australia, her var det virkelig få ting som slapp gjennom nåløyet på det som skulle inn I den baggen ned hit. Disse sandalene, de var selvsagt med, og de har blitt nøye og godt brukt til og fra stranda, hit og dit, fram og tilbake, mye barbeint I varmen, for det jo det som fantastisk. Det en veldig god og støttende kalde sko, det føles ut som du går I joggesko, samtidig som den puster godt. Så her har den blitt brukt både barbeint, og jeg har freshet den opp og spiced den opp med noen tennissokker og noen glittresokker, og den blir brukt både til sporty klær og til kjoler og skjørt, og altså den sandalen her det beste jeg har hatt på beina noensinne når vi snakker om sandalsegmentet.
Ja, for min del så det litt sånn, det litt som med pulsklokka, at jeg synes disse passer til alt, fordi de vitter om at man sporty, selv om man har på seg vanlige klær, så har man liksom på disse. Og da nummer en, kan man være aktiv, gå langt, gjøre akkurat det man vil, og man har det lille hintet av at liksom, jeg sporty, altså, selv om jeg har på meg vanlige klær, og det kanskje en egen greie, men det liker vi treningsfolk.
Ja, det jo også noe med det at jeg synes det ekstra kult å gå med produkter, som designet og utviklet I Norge, I motsetning til veldig mange andre skomerker. Det skiller seg ganske tydelig ut, og det jo noe med det at liksom, ja, høye hæler flott å se på, men det varer I et kvarter, og det å ha en ordentlig sandal, som du sier, både kul, sporty og fresh, det helt konge, og hvis du har lyst til å skaffe deg en Gateline-sandal, så anbefaler jeg altså å bruke koden treningspodden inne på gateline.no, Og virkelig, skynd deg på, fordi denne her kommer garantert til å bli utsolgt.
Våren og sommerens investering, I promise you.
Hallo og velkommen til ukens episode av Treningspodden. Denne uka så skal vi endelig snakke om noe vi har nevnt I podcasten mange ganger som vi har ønsket å snakke om lenge, og det mat og følelser. Vi har med oss en gjest som jeg har lokket med meg, eller kanskje overtalt til å bli med meg, som jeg kjenner godt fra Myrens treningssenter, og det deg, Margrethe. Velkommen.
Tusen takk.
Kan ikke du ta en liten introduksjon av deg selv?
Jo, jeg heter Margrethe Seger-Alvorsen og psykologspesialist. Jeg jobber til daglig på Universitetet I Oslo, og jeg driver med undervisning og forskning, og så jobber jeg som psykolog på Diakonhjemmet sykehus og på Villa Sult. Så de siste 15 årene har jeg jobbet med mennesker som strever med spiseforstyrrelser. Men så jobber jo du og jeg sammen på Myrens, så jeg også sykkel- eller spinninginstruktør der. Det har jeg vært I 15 år.
Wow.
Og jeg også kajakinstruktør, så jeg glad I friluftsliv. Som på si.
Living the sporty life, sånn som resten av gjengen som samlet her I dag. Vi veldig takknemlige for å ha deg her, for vi skal snakke om noe som et litt sånn ømt og vanskelig tema, og alle kommer inn med ulike perspektiver. Vi skal snakke om mat og følelser, og jeg føler at sånn generelt I mediebildet og oss mennesker imellom, så snakker vi mye om liksom næringsinnhold I mat, hva skal man spise, når skal man spise, hva riktig, hva galt, men noe som ikke snakkes mye om, det jo mat og følelser, og hvordan mange av oss kan ha en tendens til å møte kanskje spesielt vonde følelser, med mat da, på ulike måter. Og det ikke noe gærent I det, men jeg tror det fint å bare kunne ha en prat rundt det, bli litt klokere på om det kan være et problem, hvorfor I så fall, når det uproblematisk, bare ha en god prat om mat og følelser. Og der tror jeg du har kompetansen på plass, Margrethe.
Vi får se, skal gjøre mitt beste.
Vi har fått inn spørsmål fra lytterne, I tillegg til at vi lurer på litt ulike ting. Og vi ser jo at overspising noe av det veldig mange har spørsmål om. Så kanskje vi skal begynne med å bare snakke litt ekstra om det. Mange vil jo se på liksom overspising som den skjulte spiseforstyrrelsen. Hva tenker du om det, Margrethe?
Jeg tenker jo overspising et fenomen som går både inn I spiseforstyrrelsene og som et mer generelt fenomen. På mange måter, hvis vi skal begynne med det du spør om, da, om det den skjulte spiseforstyrrelsen, så har det lenge ikke vært en diagnose I diagnosesystemet vårt. Sånn at I den diagnosesystemet, eller det diagnosesystemet vi bruker I Norge, så finnes ikke overspisingslidelse. Og sånn sett så det skjult. Mens da I den nye DSM-5, som den heter, den amerikanske manualen som kom I 2013, så det kommet inn som en egen lidelse. Og dermed så kommer jo også fenomenet mer I fokus, og det får oppmerksomhet. Og det har nok gjort at mange som strever med den problematikken også har opplevd å bli usynlige, for de har ikke blitt møtt I helsevesenet som en psykisk lidelse, men ofte heller med et vektproblem eller et livsstilsproblem. Men når det sagt, så overspising... Jeg tenker at det vi skal kanskje snakke litt om hva det for noe. Fordi overspising I seg selv innebærer jo en opplevelse av at man spiser for mye, og at man opplever at man ikke har kontroll på det man spiser. Så vil noen si at det også handler om at man I reelt sett spiser for mye per måltid. Men det det ikke nødvendigvis, fordi vi kan skille mellom det som kalles for subjektiv overspising og objektiv overspising. Og subjektiv overspising at man opplever selv at man spiser for mye ut fra hva man hadde tenkt man skulle spise. Mens objektiv overspising at man reelt sett spiser mye mer enn det som de fleste ville tenke innenfor et måltid. Og subjektiv overspising inngår ofte for eksempel anoreksi. Mens objektiv overspising vil ofte være vanlig ved en overspisingslidelse eller en bulimi. Men dette kan også gli over I hverandre, så det kan være både og. Så jeg tenker at vi kan se egentlig på overspising som et fenomen som et kontinuum fra de som overspiser kanskje en eller to ganger I året. Helt uproblematisk, men de kan oppleve dårlig samvittighet eller synes at det vanskelig der og da, men de slipper det. Til de som overspiser kanskje regelmessig en gang I måneden, eller kanskje oftere også, som oppleves som problematisk. Og da snakker vi om et spiseproblem, og så har vi de da som inngår som tilfredsstiller kriteriene for en diagnose, da vi over I overspisingslidelse. Så jeg tror vi må liksom tenke at vi har lidelse, vi har et problem, og så har vi det uproblematiske. Men overspising kan inngå overalt.
Vi la jo ut forespørsel til lytterne våre på Instagram før jul om å sende inn spørsmål rundt det som handler om mat og følelser uten å legge noen føringer egentlig bortsett fra nettopp akkurat de to ordene, mat og følelser. Og vi ble egentlig ganske overrasket over hvor mye av det som kom inn som gikk på nettopp dette med overspising og dårlig samvittighet. Og jeg tror det litt interessant det du sier I forhold til at overspising kan være både en lidelse, et problem og noe som vi absolutt alle gjør. For jeg tenker det jo kanskje litt viktig å understreke at det med å spise for mye, mer enn du hadde tenkt, eller mer enn det som vanlig for den saks skyld, I det som inngår I et måltid, det jo kanskje noe absolutt alle gjør innimellom. Jeg kan I hvert fall kjenne meg igjen I det at noen ganger så blir det litt for mye av det gode og så tenker jeg sånn, det var kanskje litt unødvendig å spise den siste porsjonen for nå ble jeg alt for mett men det betyr jo ikke likevel at du har et problem men når vil du si at det går fra å være et noe alle gjør som bare ubehagelig fordi du får dårlig samvittighet innimellom til at det faktisk blir et problem?
Det jo når det oppleves problematisk, altså hvis man skal skille det fra at det blir en diagnose, så jo en diagnose når det da skjer veldig regelmessig. Diagnosekriterien sier minst en gang I uken. Man opplever at man mister kontrollen, det går ut over liv og helse, det fanger hele livet ens, man tenker på det hele tiden. Og man knytter hele sin verdi som menneske til kropp og mat og vekt, og hvordan man klarer å kontrollere det, da vi over I lidelsespektret. Mens hvis man kanskje ikke så regelmessig, og ikke så omfattende I livet, men man kjenner fortsatt at man kjenner på dårlig samvittighet, eller skammer seg over egen kropp, eller da det et problem. Så det et gradspørsmål, det ikke så lett å si at der går grensen, liksom. Og det kan være glidende overganger, for mange som strever med overspisingslidelse kan ha perioder hvor det fungerer helt fint, og så går det inn I perioder hvor man strever mer. Så det ikke noe sånn clear cut her, men det det blir jo på en måte hvor omfattende blir det I ens liv, hvor mye griper det inn I psykisk og fysisk helse og livskvalitet, og hvor mye av verdien egentlig som menneske ligger I dette. Det tror jeg et sånn vesentlig punkt. For hvis man overspiser en gang iblant og kjenner at ja, det var shit liksom, så slipper man det. Ikke sant? Man kanskje kjenner på dagen etter, men så slipper man det. Mm. Mens hvis alt du gjør liksom har jeg rett til å være på denne kloden kommer an på hvor mye jeg veier så det et helt annet problem
men altså overspising altså hvilke hva det overspisingen løser altså hva grunnen til at man gjør det for logikken I at jeg har det dårlig så jeg spiser masse mat jo ikke sånn, den jo ikke direkte men det jo mange koblinger der jeg vet ikke, hva tenker du om det hvilken funksjon fyller det I folks liv
Jeg tror, altså mat fyller jo veldig mange funksjoner I livet vårt.
Ja.
Ernæring en del av det, men det jo ikke det viktigste nødvendigvis. For det handler jo veldig mye om relasjoner, det handler om hvem vi identitet, kultur, tradisjoner, hvordan vi ønsker å leve. Sånn at, og mat blir også brukt I oppdragelse. Ikke sant? Vi kan bli belønnet og få en is, eller vi kan få trøst med en kjeks når vi lei oss, eller vi kan bli straffet og ikke få dessert fordi at vi ikke har oppført oss pent. Så at vi lærer jo ganske fort at mat har en funksjon, og mat har en funksjon I forhold til følelser. Og hvis vi tenker, jeg liker å tenke på at vi har jo ulike forsvarssystemer I oss, ikke sant? Vi kjent med fight, flight, freeze og submit, og det ulike reaksjoner vi kan ha for å også håndtere følelser. Og mat en type flyktreaksjon for å få oss bort fra et ubehag. Og da det ikke bare mat vi driver med. Vi kan drive med rus, vi kan drive med selvskading, vi kan trene for mye, vi kan jobbe for mye. Vi kan gjøre veldig mye for å holde vonde følelser unna. Så der tenker jeg at maten kommer inn, og på en måte blir en løsningsstrategi. Da. Og da bør jeg kanskje si noen følelser også, men...
Nei, det helt, det så to the point, og hvis, ja, som jeg nevnte innan, hvis vi snakker mye om hva som sunt, og hva vi bør spise for å oppnå ulike målsettinger, men samtidig så tror jeg at veldig mange vet alle disse tingene og gjør veldig mye riktig I store deler av tiden, men så kommer dette her med mat og følelser inn I bildet, og da blir det umiddelbart mye vanskeligere å på en side følge den oppskriften man skulle, men også det å, liksom ha, å ha et avslapp av forhold til det hele, det å finne den gode balansen I forhold til mat, kose seg uten å få dårlig samvittighet, men spise bra uten at det oppleves som en straff. Det jo... Det burde jo være lett, men det jo ganske sammensatt.
Det skikkelig kronglete. Og det har vel noe med at... For det første, hvis, jeg tenker jo at det noe med følelser også, ikke sant? For det handler om følelser, og det handler om mat. Og vi jo født med evnen til å føle. Og det jo en overlevelsesstrategi. Og vi, de lærde strides om hvor mange følelser vi har, men det jo ikke det viktigste. Det viktigste at følelser kommuniserer noe. Det har en funksjon, vi kan kommunisere til andre hvordan vi har det, vi kan kommunisere til oss selv. Vi skjønner hva som skjer med oss. Men gjennom oppvekst og livet så kan jo det krølle seg til, som gjør at vi ikke blir så innmari gode til å kjenne etter. Kanskje det farlig å være sint eller leise, eller eller det blir trøstet bort med mat for eksempel. Og da mister vi tilgangen til, til informasjonen I følelsen. Og hvis følelsen bare skummel, fordi jeg ikke vet hva jeg skal gjøre med, så vil vi jo gjerne gjøre et eller annet for å få det bort. Og da kommer maten inn, eller andre, det andre jeg nevnte. Så det jo noe med at følelsen vår helt naturlig, men vi kan få et krøllete forhold til det, og da kommer maten inn. Så det også være nysgjerrig på hva det som egentlig ligger bak da. Hvorfor spiser jeg nå? Hva det som, hva det egentlig spiser jeg fordi jeg sulten, eller spiser jeg fordi at jeg kjenner på et eller annet?
Mm. Vet dere, eller vet man noe om hvor vanlig overspising når man kommer over I kategorien problem eller lidelse?
Altså det vi vet at overspisingslidelse som spiseforstyrrelser, så den mest vanlige spiseforstyrrelsen. Så omtrent 60% av spiseforstyrrelsen overspisingslidelse. Mens I befolkningen generelt så tenker jeg det kjempevanskelig å telle, fordi at det veldig mye skam. Ikke sant? Det noe mange ikke snakker om, og dermed så det veldig vanskelig å vite hvor mange det men jeg tror det veldig mange, og så må vi jo tenke på den skalaen vi har snakket om da, så liksom, men jeg tror det veldig mange som av og til, eller relativt regelmessig, overspiser, eller trøstespiser, spiser på følelser.
Så for de som, altså jeg kan kjenne meg inn I masse av dette her, og vi snakket om det før vi gikk, eller begynte å ta opp, at jeg har hatt mine problemer I 20-årene, uten at jeg noensinne har liksom følt selv at jeg måtte oppsøke hjelp, men det har opptatt veldig mye av min tid og min tankekraft, og også styrt liksom valgene mine I forhold til hva jeg brukte tiden min på, hvilke mennesker jeg var med, sånne ting da. Vi kan ikke finne løsningen her I dag, men har du noen gode råd til de som hører på nå og kjenner at dette kan jeg kjenne meg igjen I? Jeg har en tendens til å ty til mat og godteri, for eksempel når jeg stresset, eller når jeg har det kjipt, altså det jo kjempenaturlig. Hvilke råd ville du gitt til oss I de settingene for å hanskes med vanskelige følelser på en annen måte da?
Jeg tenker det jo viktig å vite når skal man prøve å løse noe på egen hånd, og når skal man søke hjelp. Og det du spør jo på en måte, når skal jeg løse det på egen hånd, prøve ut selv. Men det noen ting jeg tenker at hvis man gravid, hvis man har en alvorlig somatisk sykdom, hvis man strever med rus, andre ting, hvis man har vært utsatt for traumer, så tenker jeg at da skal man oppsøke profesjonell hjelp før man begynner å prøve å løse det på egen hånd. Fordi at det å endre på spisevaner også, I og med at maten har en funksjon, så kan andre ting komme opp. Så jeg tenker det noen, bare da må man søke hjelp. Mm. Men så kan man prøve på egen hånd, og det jo noe å, litt det vi har snakket om, prøve å være nysgjerrig på, føler jeg på et eller annet? Hvorfor? Ikke sant? Hva det som foregår inni meg nå? Fra at man prøver kanskje bare å rømme unna, til at at det har en eller annen verdi da, så man blir litt mer kjent på hva det og så det jo sånn, jeg lei meg? Trenger jeg egentlig trøst? Jeg sulten? Så det noe annet. Men så kan vi tilfredsstille de behovene på andre måter. Sånn, det andre ting jeg kan gjøre? Det noen jeg kan snakke med? Kan jeg gå med en tur? Kan jeg ta med en dusj? Kan jeg gjøre andre ting?
Mm.
Og da må det jo være noe som lett tilgjengelig, noe aktivt, noe som lett tilgjengelig å gjøre, noe som man gjennomførbart, da, så man ikke legger lista kjempehøyt, så får man aldri gjort noe annet.
Mm.
Men I hvert fall som en prøve å øve seg opp selv til å si at ok, hva det som trigger meg? Hva det jeg kjenner på? Kan jeg tilfredsstille dette jeg kjenner på en annen måte?
Ja, for det er jo en kjent sak, det ikke det egentlig med alle uvaner, at de jo der en grunn, altså de oppfyller et eller annet behov.
Mm.
Så du kan ikke bare bytte ut en uvan og tenke at ja, ferdig med den. Du må på en måte se behovet som ligger bak, og som du sier, prøve å fylle opp det med noe annet. Da. Og for å komme dit, så må man jo tørre å stoppe opp litt, sånn som du beskriver. Det, altså, du jobber jo med mindfulness, Silje, og yoga, og så Silje veldig sånn i zen, stor del av tiden I hvert fall. Der, og man snakker jo om mindfulness som et verktøy for å på en måte få et bedre forhold til mat og et bedre kosthold, ikke fordi man nødvendigvis bare tar bedre, sunnere valg, men også fordi man bare, stopper opp litt da. Ja.
Nei, det jo et begrep som heter mindful eating, som handler om å være oppmerksom til stede I et måltid, I de du deler måltidet med, og I den maten du spiser, og I opplevelsen av å spise. Og jeg tror jo faktisk for veldig mange så kan det være en utro... Hvis man skal liksom velge seg et mindfullt øyeblikk I løpet av dagen, så kan jo kanskje det være det øyeblikket faktisk, for det jo et veldig fint øyeblikk å være til stede. Men jeg tror... Fordi jeg tenker også at ikke sant, I det man overspiser så det, kan det være for å døve en følelse eller rømme unna noe, men det kan jo også rett og slett være, jeg vet ikke, kanskje at man legger seg til en dårlig vane I å bare spise litt for mye uten å være til stede. At man for eksempel kaster I seg middagen mens man ser på TV, at man uten å egentlig tenke seg om, spiser restene når man ferdig med middag bare fordi at det var der og du tenkte ikke noe over det, så du bare spiste det. Det kan jo også være på en måte... kall det litt dårlige vaner rett og slett, som du tar, eller dårlige valg du tar fordi du ikke så til stede. Men hvis man mer til stede I metthetsfølelsen sin, og I at maten smakte godt, og at det også godt å være mett etter måltidet, og spise langsommere, smaker ordentlig etter, og tygger ordentlig, og tar seg litt god tid ved måltidet, så I hvert fall min opplevelse av å gjøre det, at hele den liksom, ritualet rundt måltidet blir noe helt annet enn det å kaste I seg middag på farta, eller foran TV, eller når man scroller på telefonen. Hva tenker du om det, Margrethe?
Det et kjempeviktig poeng, men veldig mange som overspiser beskriver jo det motsatte når de overspiser. Ikke sant? At de blir veldig urolige, og så beveger de seg kanskje rundt mens de spiser, det nesten som du går I transe, får ikke helt med deg hva du spiser, sånn at det det stikk motsatte av mindful spising egentlig, og det jo en måte å komme vekk både fra følelsen og situasjonen, og noen opplever jo at det nytelse med en gang, blant det du begynner å spise, men så snus det fort til at man opplever skam, forakt for seg selv, men så klarer man ikke å stoppe med det. Så det jo, det absolutt å prøve, det ganske krevende da, hvis du går fra å være på en måte på flukt mens du spiser til å skulle spise mindful, men jeg absolutt enig I at det å øve seg på, ikke sant, å ha et sted hjemme man spiser, ikke spise på soverommet eller på badet, eller å ikke spise mens man beveger seg, men sitte ned, og ikke se på TV, ikke distrahere seg med en andre ting, men prøve å være til stede I måltidet. Så, men det en øvelse, så man må prøve og prøve igjen og igjen.
En veldig treningssak senest I går. Jeg kom dødsent hjem, hadde akkurat spist to hamburgere på event, men jeg måtte liksom, for å lande litt og finne ro, så måtte jeg ha meg et rundstykke. Og det ikke noe gærent til det, og jeg nøyt det rundstykket, og det viktig liksom, mat jo veldig mye kos og gode følelser, og det noe man kan oppsøke for å bare ha det bra, men det veldig spennende å utforske det vi snakker om nå, med liksom hvordan man selv knytter følelser opp til mat og hvilken funksjon det egentlig fyller for da står man også sterkere I forhold til det å ta bedre valg for seg selv da. Det blir litt sånn enklere.
Det jeg tenker på et viktig spørsmål å stille seg jo hva hjelper overspisingen meg med? Ikke sant? Fordi den har jo noen gode sider og det tenker jeg gjelder alle typer spiseproblemer hjelper en med noe og det gjør overspising også å kunne se at det, om det trøst, om det belønning om det flukt fra noe, om det ro, et eller annet det helt sikkert.
Jeg merker ofte en litt sånn forskjell på, altså man kan spise en halv sjokoladeplate og ha en skikkelig dårlig følelse, den dårlige samvittigheten, litt av de vonde følelsene som jeg snakket om nå. Men I andre settinger, der vi kanskje har vært på en lang skitur, sitter I hyggelig lag, vi koser oss, så kan jeg spise den samme sjokoladeplata og få en god følelse. Hvor, det jo samme sjokoladeplata jeg spiser, Så hvorfor føles det annerledes ut?
Det vel sånn mange har det på ferie, at når de sydover, så spiser de mat og drikker som kjempegodt, og så kommer de hjem og prøver å lage det samme, og så det ikke helt samme feelingen.
Ja, ikke sant?
så det ikke sant? For det jo settingen også. Nå bringer du jo inn at du også har vært fysisk aktiv, da. Så det kan være et moment I det. Men det har jo noe med setting, og det jo noe med det at mat også veldig sosialt. Ikke sant? Veldig mye av det vi gjør forbundet med mat. Og det å være et hyggelig lag gjør jo maten bedre også. Det anspent krangling rundt bordet, så smaker jo ikke maten, selv om den smakte godt en annen gang eller så vi blir jo veldig påvirket av settingen også.
Jeg tror jeg bare forventet litt også at jeg skulle lese tankene mine her, fordi for min del så det litt sånn at jeg sier ofte det meg selv, og de liksom, når folk spør om råd når det kommer til kost, at du skal kose deg med god samvittighet, og hvis du kjenner at du tar en sjokoladeplate, eller du vurderer det, og kjenner at det ikke kommer til å gi deg en god følelse etter en halvtime og en time og et par dager, så skal du kanskje styre unna, men når du i liksom et godt state of mind, du koser deg med andre, du har lave skuldre, så liksom setter du mer pris på den kosen, at det lite sånn navigasjonssystem som man kan ha for seg selv. Hva tenker du om det?
Jo, jeg føler det helt i det.
Nei, dette ble veldig subjektivt, om du redder meg, Silja.
Nei, men det er jo akkurat det som veldig interessant, at alle har jo sin personlige mathistorie, på en måte, og sine tanker rundt nettopp disse tingene vi snakker om, og erfaringer ikke minst. Jeg tror på en måte det ja, jeg kan ikke lese tankene dine, men jeg forstår jo på en måte hvor du kommer fra. Og ja, men jeg tror bare det jeg helt enig i akkurat det med at ikke sant, mat jo kos, og det oppleves jo som belønning for oss alle sammen. Jeg også kan jo glede meg veldig til et måltid, men det jo kanskje også det med at man ikke skal legge all gleden sin i maten man spiser, for det også kan jo også være en sånn at ikke sant, man har kanskje en jobb man ikke digger, og så det litt godt og kjedelig på kvelden, og så det på en måte det du ser frem mot, det den gode middagen og den kosen som du skal unne deg på kvelden liksom, og at det fortjener man jo for all del, men samtidig så kan man kan jo legge litt for mye i maten også, at det på en måte blir den eneste tilgangen til kos og belønning, at man må finne seg noen andre mestringsarenaer på et vis. Har du noe erfaring med det, Margrethe?
Så det blir ofte ritualer og sånne, og da blir det ofte ganske sånn private, ikke sant? At jeg må ha det på en bestemt måte, jeg må spise på en bestemt måte, da må alt være klart hjemme, så jeg kan slappe av og hvile. Det det veldig mange som beskriver, og det også veldig sårbart, for hvis du da ikke får det, så får du ikke den belønningen eller roen. Så det å spre investeringen sin jo godt på alle områder, så man har flere ben å stå på, at det flere ting som kan virke belønnende og motiverende. Da.
Du nevnte jo litt det her med hvordan vi som barn påvirkes av de voksne vi har rundt oss, også vårt forhold til mat. Det jo mange av oss, vi foreldre, Silje, og mange av de som lytter også det. Hvordan kan vi bidra til å gi barna våre et best mulig forhold til mat, og dermed følelser? Altså, at de får en sunn kobling der, da.
Det jo et stort spørsmål, da.
Ja, mye store spørsmål i dag. Ja,
men alt som kan bidra til at man får et avslappet forhold til mat, og at man, jeg tenker jo det å spise regelmessig, det å spise sammen, det at det veldig lite snakk om mat og kropp når man spiser, det jo et paradoks i at vi på en måte skal spise sunt, men når vi skal belønne eller trøste, så spiser vi det som blir definert som usunt. Det kan jo bli litt sånn trøblet for barn å forstå hvorfor skal jeg spise det ene da og det andre ikke. Men det å være seg bevisst, det å være litt mindful egentlig hvordan man snakker om om mat og kropp når man sammen med barn. Og det med negativt kroppssnakk, både om seg selv og om andre, å unngå å snakke ned kropper. Og heller snakke opp om variasjon. Og, liksom, kroppen jo helt fantastisk, så hvorfor skal vi bli så utrolig opptatt av akkurat hvordan ser ut, eller hvordan andres kropper ser ut.
Absolutt. Er det noe du tenker mye på, Silje?
Ja, veldig. Fordi altså, man ser jo bare på sine egne barn som bare barn, holdt jeg på å si, men så forstår man jo at disse utfordringene mange kan få og oppleve i forhold til mat og kropp og kroppspress og hvordan ting skal se ut og sånne ting, det kommer jo veldig tidlig. Det jo helt sånn sjokkerende egentlig, hvor tidlig mange forteller at de liksom begynte med å tenke på hvordan de så ut, og hvordan de kunne kontrollere det med mat, liksom allerede ned i liksom 10- og 11-årsalder, og det er jo så skummelt på en måte, så absolutt noe jeg tenker masse på. Og akkurat det med litt sånn hellige måltidsritualer, der jeg helt sånn, vi må ha det. Det kjempeviktig, og det jeg har stor forståelse for at den der hverdagskabalen kjempehektisk for veldig mange som har barn på aktiviteter, og den ene fyker dit, og den andre fyker dit, og så det en brødskive han her, og litt sånn. Men for oss så har det på en måte vært litt sånn at det nesten, vi plasserer middagen der det passer, det ikke alltid det blir klokka fem, men noen ganger så blir det sånn, og noen ganger blir det sånn, men vi skal sette oss ned og se hverandre i øynene og spise middag hver dag. For det altså, såpass bør du kunne klare å være, tenker jeg da. Og hvis det ikke går, da har man rett og slett litt for mye på agendaen, min personlige mening der. Men akkurat det å kunne sette seg ned og snakke sammen og spise sammen, det tror jeg utrolig viktig for å også få et godt forhold til mat.
Mm. Mm. Og at man spiser sammen, felles. Ikke ja. Sant? At man spiser det samme.
Ja.
At ikke,
mamma på en eller annen diet. Og, ja.
Mm.
Ja, jeg lytter og lærer. Jeg har jo en treåring, altså en som litt yngre enn Silje sin, og jeg prøver jo herdig til å få han til å like grønnsaker, elske den sunne maten, men per nå så spiser vi da ulik middagsmat, fordi han vil ikke ha det vi spiser. Og så prøver jeg å stå og si sånn, ja, spis grønnsaker, så blir du sterk. Det, kan jeg si det? Det innenfor, Margrethe?
Ja, det tenker jeg helt innenfor å si. Det har jeg ikke noen sterke meninger om, egentlig. Men det mer å snakke opp, ja, enn å snakke det ned, at det dårlig mat. Eller jeg tenker jo at all mat bra mat. Det finnes jo ikke farlig mat. Det handler jo om mengder og hvordan man spiser over langen, da.
Mm.
Så det ikke gjøre mat til noe som skummelt og farlig.
Mm. Ikke sant? Og da vi jo litt inne på dette her med måltidsrytmer og sånne ting. Og da kan vi jo også spørre deg om noe som veldig mange lurer på. Gå litt over på lyttespørsmålene, og mange nysgjerrige på dette med faste. Vi skal ikke snakke kjempelenge om det, men jeg tenker at det mulig å ikke komme inn på, nå som stadig flere snevrer inn dette spisevinduet sitt, og for å sette det litt på spissen, man får høre at sult det bare en følelse som man kan overstyre for å på en måte tvinge kroppen inn i dette 16-8-rutinen, eller å faste over flere dager, altså det finnes jo mange ulike måter å gjøre det på. Hva din umiddelbare holdning til det, Margrethe?
Jeg tenker jo at voksne mennesker må få lov til å gjøre det de vil, men jeg i utgangspunktet skeptisk, fordi at jeg jobber med mennesker som strever med kropp og mat, og vi vet jo at overspising og slanking, eller å spise for lite, henger sammen. Mange tenker at slankingen en respons på overspisingen, men egentlig det jo motsatt at overspisingen en følgetilstand av å spise for lite. Så hvis det blir for lange opphold mellom måltider, så trigges det en fysiologisk sult, som gjør at hvis man da spiser, og man har et problematisk forhold til det, så det veldig mye lettere å overspise. Da klarer man ikke å stoppe, fordi at kroppen sulten. Så jeg tenker jo at skal man bli kvitt overspising, så man nødt for å innføre et regelmessig kosthold med maksimum 4 timer mellom hvert måltid, sånn, som en tommelfingerregel.
Mm. Og det et så viktig perspektiv som jeg føler at ikke alltid kommer fram, og det kanskje ingen sin skyld, men altså for min del, når jeg følte periodisk faste og skulle ikke spise på 16 timer, i kombinasjon med at jeg trente masse, var sikkert noe lavkarbo oppå der, og altså, det var det ene og det andre. Og det klart at man blir jo så ekstremt sulten at man til slutt da bare kaster seg over alt man kan se, gjerne liksom lørdag kveld, for da det lov å kose seg. Men det ble jo aldri med den ene sjokoladen som man hadde kjøpt. Altså da spiste man jo alt man kom over. Jeg spiste opp maten til hun jeg bodde med. Altså det var, skjønner du? Så det ble et veldig usunt mønster for meg, det her med å faste og skulle overstyre kroppens signaler for å følge en eller annen oppskrift da. Og det så viktig å få fram, spesielt til oss treningsfolk kanskje, fordi det jo gjerne vi også som bare suger til oss disse nye helsetrendene. Og det var i hvert fall for min del da, var det litt skummelt, og det har blusset litt opp igjen nå som fasting blitt trend igjen, ikke på den måten at jeg bier meg ut på det, men den tematikken har blitt aktuell igjen.
Ja. Det det jo ingen tvil om, og det jo, sånn som vi har vært inne på flere ganger før også, veldig mange det fungerer veldig godt for, men så det også veldig mange som det absolutt ikke passer for, og da tror jeg liksom, ja, mange kanskje gode på å kommunisere at fasting superbra, men ikke for de med spiseforstyrrelser, men hva med alle de som i den gråsona, og hva med alle de som kan potensielt trigge på seg en spiseforstyrrelse ved å begynne å faste, fordi man går rundt og tenker på mat så mye fordi man sulten, men likevel ikke tillater seg å spise. Det jo ganske åpenbart egentlig at det kan trigge noen til å begynne med overspising.
Absolutt, det kan være med å trigge. Jeg tenker det, hvis vi skulle snakket om årsaker til spiseforstyrrelser, så det et veldig stort tema, så vi skal ikke gå inn på det. Men det klart at det kan bidra. Og det to ting ved det, at det ene opphold mellom måltider, og det andre jo at det en greie, ikke sant? At det en oppskrift man skal følge, da. Som du var litt inne på, Pia. At da det får et helt eget fokus, og dermed så får man fokus på noe konkret utenfor seg selv som man skal strekke seg mot å fylle i stedet for at det en del av det man spiser for å være i verden. Og jeg tenker alle, og dette jo trender, de forandrer seg. Hadde vi tatt liksom de siste 10 årene, så det jo 10 forskjellige trender. Og de som allerede litt sårbare for dette, de hopper jo på de trendene, og så tar de ut de elementene som passer inn i egen problematikk. Og med faste så tar de ut fasten, men ikke at du da skal spise tilstrekkelig mellom måltidene for eksempel, eller lavkarbo, og så blir det totalen kanskje for lite. Eller for mye, det kommer an på hva man strever med. Men det noe med at man blir så opptatt av oppskriften og det man prøver å få til, at man glemmer litt hvilken funksjon mat og kropp har.
Ja, og ikke minst tilbake igjen til det med det sosiale elementet, der vi lærer våre egne barn at mat skal være noe hyggelig, det her vi kan slappe av, senke skuldrene, se hverandre i øynene, at man en del av det, kjempeviktig. Men så tenker jeg også det det jo så mye man kan gå inn på når det gjelder det med faste, men på et av de stedene du tilknyttet i forhold til jobb, det sånn at du har merket, eller dere har merket har fasten på en måte satt i gang noe der? Det flere som kommer til dere med utfordringer eller spørsmål knyttet til det? Det noe dere har lagt merke til, eller det kanskje litt tidlig?
Det flere som opptatt av faste nå enn før. Ja. Og det en del spørsmål rundt det, og hvordan det og hvordan det ville påvirket meg, og sånn. Så det
For det som vi har diskutert litt i treningspodden tidligere, at ikke sant, faste har jo vært trend mange ganger før, men det som kanskje skiller seg litt ut denne gangen, det som litt annerledes på et vis, at den fasten plutselig har fått denne helseparaplyen. Det liksom nå, det går under den bolken der, under helse, så det på en måte blitt mye mer legitimt for alle å drive med faste. Før så var det jo mer en diett. Nå det på en måte en del av det å være sunn. Og det kan jo potensielt være litt skummelt.
Absolutt, for da får du en annen legitimitet. Da det under sunnhet, men det det jo mange av trendene som også har hatt.
Hvordan kan vi, har du noen tanker eller råd i forhold til hvordan vi kan stå imot disse trendene, altså finne vår egen balanse opp i det hele, det jo det store spørsmålet da, så jeg forventer ikke at du har noe fasit her, men har du noen gode, kall dere strategier som vi kanskje kan bruke, som hjelper oss å tenke oss om 2 ganger før vi kaster oss i gang med liksom faste og lavkarbo og hele bøttepaletten?
Hadde jeg hatt et enkelt svar på det, så hadde jeg fått Nobelprisen, men det ja, det handler kanskje litt om vi snakker om, dette trender, det kommer og går. Og det noe å prøve å finne ut hvor det jeg har det bra, når det jeg kjenner at kroppen min fungerer, og at man kan hvile i det og prøve å holde, liksom, beskytte seg egentlig mot alle disse nye påfunnene som kommer. Jeg tenker på kroppen som, kroppen jo helt fantastisk, ikke sant? Hva den får til og hva den i stand til å gjøre. Og kroppen jo egentlig en sånn, en slags radar som, til å ta inn signaler utenifra og signaler til oss selv innifra. Men hvis vi blir for opptatt av selve radaren, hvordan den ser ut, så mister vi jo evnen til å ta inn og ta inn signaler, både å kjenne hvordan vi selv har det og få inn verden. Mange som strever med spiseforstyrrelser blir jo ensomme, selv om de sammen med andre, fordi de så opp i sitt eget. Så jo mer vi kan slappe av og tenke at det mange veier til rom, og at det finnes sin egen, liksom der hvor jeg har det bra i det, og at det en grunn til at det finnes generelle kostholdsråd fra helsemyndighetene. Man kan være uenig eller enig i det, men det jo en grunn til at de der. Og liksom prøve å motstå og hoppe. Fordi i det vi hopper fra det ene til det andre, så blir ting ofte kaotisk og rotete. Og da mister vi også kontakten. Så det viktigste jo kanskje det Silje var inne på I sted, ikke sant? Kan vi være mindful til stede I vår eget liv? Og tørre å stole på at det som jeg kjenner bra for meg faktisk bra, selv om naboen gjør noe annet.
Mm.
Det jo den store kunsten. Når vi bombarderes med ideer og nye dietter og forslag til det ene og det andre.
Mm. Tørre å lytte litt innover, rett og slett. Altså, jeg på ingen måte noe yogi, sånn som Silje, men det noe av det jeg setter pris på. Når man skaper den stillheten som skjer når man drar på en yoga nidra, hvor du bare ligger der I et rom, og folk utifra bare, hva det som skjer her? Men da, det så sjeldent at du får de rommene I hverdagen hvor du bare stille, og du virkelig kan kjenne etter, ok, hvordan har jeg det? Det for mye på jobb nå? Funker treningen jeg gjør? Spiser jeg på en ordentlig måte? Altså at man sjekker inn litt, da. For jeg tenker at det jo ikke noe gærent I å prøve, og vi må jo også se det at mange trives godt med faste, og synes det digg å slippe å tenke på mat. Altså det kan også funke, men det veldig viktig å huske på at fasit ligger jo inne I oss selv og ikke I alle disse nye bøkene og debatten på NRK og hva alle andre måtte mene og det kjenner jeg selv på at kan være ja, det en evigvarende jobb og nettopp derfor det viktig å stoppe opp litt da
Ja, jeg helt enig I det og jeg tror uansett om man flink til å sjekke inn med seg selv om det gjennom en yogapraksis meditasjonspraksis eller bare å være mindful I naturen øve seg på å være et stede uten for mye yttre stimuli, og faktisk ganske I kontakt med hva du selv kjenner, så tror jeg fortsatt man kan la seg påvirke, men kanskje man på en måte snapper litt ut av det litt raskere, at man på en måte man blir litt interessert, og ok, hva dette? Og så klarer man, man klarer å ta seg litt inn igjen raskere. Jeg vet ikke, jeg kan I hvert fall, altså senest den uka her, så jeg et innlegg på Instagram av en sånn svensk treningsfyr som jeg følger, som skrev at han I gang med sånn En gang I uka så gjør han 48 timers faste, og skrev da liksom på rekke og rad under alle helsefordelene han opplever med denne fasten, at han kommer I sånn super mode, ikke sant, og blir I beast mode, og bare løfter tyngre enn han gjør på alle andre økter, løper raskere enn han gjør på alle andre økter, årvåken, kommer I kontakt med sitt indre, ikke sant, sitt indre dyr, ja, det var ikke måte på. Men I hvert fall så kjenner jeg jo litt der og da sånn, det hadde jo vært litt interessant å bli kjent med det urdyret, ja. Men så liksom, ok, legg vekk telefonen og så liksom, ja, men det nok egentlig ikke for meg. Jeg hadde nok ikke trivdes så godt med det. Altså, det nok kanskje noe med det at du kan være en beinhard yogi, men likevel la deg påvirke, men du minner deg selv på litt raskere, tror jeg, hva som egentlig riktig for deg. Men vi kan nok, vi lar oss nok påvirke litt alle sammen.
Absolutt, det tror jeg, men du berører jo også litt, hva det vi skal med trening og kosthold? Altså, det jo, skal du hele tiden liksom være da det supermenneske? Eller kan det være godt nok? Må vi hele tiden strekke oss mot å bli bedre og yte bedre og være enda mer på? Og jeg tenker jo hele den delen av samfunnet vårt bidrar jo inn I dette. Og det ikke så lett å kjøre med bremsene på, men kanskje vi trenger det innimellom.
Mm.
Fordi det kommer nye sånne ideer hele tiden.
Mm.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mye gode poenger her nå, flere skal det bli, for vi har jo fått inn en del lyttespørsmål. Dette her tematikk som mange nysgjerrige på. Og ortoreksi jo et begrep som mange av oss kjent med. Margrethe, har du mulighet til å fortelle oss litt mer om hva det betyr å ha ortoreksi, og kanskje vi kan bli litt klokere på hvor går den grensa på det å være sunn og syk, da?
Ortoreksi jo et begrep og fenomen som en som heter Steven Bratman lanserte, og det ikke en del av spiseforstyrrelsesdiagnosene, men det har noen fellestrekk. Og ortoreksi handler jo om at man veldig opptatt av det rene og sunne, spise sunt. Så til forskjell fra en anoreksi, hvor det å være tynn et fokus, så handler dette om både ren mat, sunn mat og trening. Og trening inngår ikke i noen av de andre diagnosene, men en del av ortoreksien. Og det blir en slags overopptatthet av å spise rent og sunt og trene, og det har nok en dobbeltfunksjon av å føle seg sunn, men også å se godt ut, at man jobber mer med å skulpturere kroppen og trene på en bestemt måte. Og det som en konsekvens av det ofte, jo at det stadig blir flere innskrenkninger i hva som rent og sunt, sånn at konsekvensen at de som strever med dette ofte spiser mindre og mindre og mer restriktivt. Og det veldig, det tipper på en måte over i at det kan bli tvangspreget, da. Og det har jo noen fellestrekk med spiseforstyrrelsen at man blir like overopptatt av det rene og sunne. Sånn at det å definere, noen har kalt det for en skjult anoreksi. Min erfaring i klinikk at det flere og flere unge som kommer med anoreksi, men med mer ortorektiske trekk. Så det handler ikke så mye om å gå ned i vekt, men at man skal leve veldig sunt.
Men handler det kanskje mer om, i stedet for å være tynn, så skal man ha lav fettprosent?
Ja, for eksempel. Ja. Definert kropp.
Ja.
Se ut på en bestemt måte. Og det kan bli en like stor overopptatthet og et like stort problem. Man blir på en måte like fanget av det som av andre systemer.
Ikke sant? Og det det jo sikkert mange som kan kjenne seg inn i. Mange trener jo med motivasjon om å se ut som en som trener også. Det noen måter man kan, det noen sånne sjekkpunkter man kan ta med seg selv på å bli klokere på om, ok, du bør kanskje ta et steg tilbake, eller liksom fortsette som før?
Noe av det som tricky med dette jo at hele samfunnet vårt opptatt av trening og sunnhet. Så det å finne grensen mellom når dette en bra ting å gjøre, og når det mer skadelig, det ikke så lett. Men det jo noe, hvis man ikke kan la være å trene, eller ikke kan la være å spise det som man har bestemt seg for å spise, så har man på en måte mistet kontrollen. Da har man mistet fleksibiliteten til å spise og leve fritt da, sånn at det jo noe med fleksibilitet, det noe med hvor mye opptar det, hvor mye styrer det livet mitt. Det sånn at jeg ikke kan delta på andre ting, for eksempel, fordi at dette kommer i veien, da begynner det å bli et problem. Så hvis det begrenser livet, mer tvangspreget, jeg har ikke, jeg opplever at jeg ikke har kontroll, da. Jeg kan ikke la være å gjøre det, da tenker jeg at det begynner å bli mer problematisk. Og bare for da, ikke sant, hvis det går helt over i at min verdi knyttet opp til at jeg ser ut på en helt bestemt måte, eller jeg klarer å følge den dieten, da begynner det å bli en spiseforstyrrelse.
Men bare så vi har det på det rent, det ikke noe gærent, som sagt, i å spise bra og trene for å se på en god måte, så det ingen som skal få en dårlig følelse rundt det, men det viktig at vi ikke lar oss rive med for mye, og jeg tror det veldig viktig det du sier, at det veldig akseptert i dagens kultur å være ganske ekstrem når det kommer til både mat og trening, så det derfor man kanskje være litt ekstra på vakt, fordi ironisk nok så får man gjerne hyllestyr jo mer ekstrem man blir, og det kan jo også være litt skummelt. Mm. Det også noen som lurer på om det stor forskjell på kvinner og menn i forhold til skam og mat, og også generasjoner. Kan du ta dette med kvinner og menn først, da, i forhold til ja, skam og mat?
Det var et veldig interessant spørsmål, og her har jeg ikke noe forskning å lene meg på. Jeg må bare tenke litt høyt rundt hva jeg har erfart selv med det, men jeg tenker rundt skam og følelsen skam, så tror jeg at menn og kvinner har evnen til å føle skam i like stor grad, men at vi kanskje skammer oss over forskjellige ting. Og skam en følelse som ofte inntreffer hvis vi ikke når standarder, våre egne eller andres standarder eller forventninger. Så de vil se litt ulike ut for menn og kvinner. Nå det ganske mange studier som viser at både menn og kvinner er misfornøyde med egen kropp. Påfallende høye tall både blant unge og voksne. Og at de ønsker å endre på kroppen sin, og det tenker jeg urovekkende. Fordi at kroppsmisnøye er med på å bidra til spiseproblemer. Det vi vet med menn er jo at mange gutter som har spiseforstyrrelser har en historie med overvekt før. Og mange har opplevd å bli mobbet for egen kropp og har vært overvektig eller... Det det mange jenter som også har, men det på en måte noe som skiller seg litt ut blant gutta. Så jeg tror at det veldig mange mørketall når det gjelder menn og spiseproblemer. Når det gjelder overspisingslidelse som spiseforstyrrelse, så kjønnsfordelingen omtrent 50-50, så det betyr at det veldig mange menn som strever med dette. Men det blir mindre snakket om, tror jeg.
Men er det sånn generelt sett når det gjelder spiseforstyrrelser høyere antall kvinner enn menn?
Ja, når det gjelder anoreksi og bulimi så er det omtrent 1 av 10 som er menn. Mens overspisingslidelse så er det omtrent 50-50.
Jeg så forrige uke, helt uavhengig av det her egentlig, jeg bare kom på det nå, en sånn graf om som gikk på personlighetspsykologi og forskjellen på menn og kvinner når det gjelder selvtillit på ulike faktorer, der blant annet en av de var å ha høy selvtillit på det å se atletisk ut, og da scoret menn mye høyere enn kvinner. Mens kvinner for eksempel scoret høyere på det å holde seg innenfor normen i samfunnet og stille sterkt i familien og sånne ting, så stilte menn ganske mye høyere på blant annet selvtillit på det å se ut godt nok eller atletisk nok. Eller, ja. Så det kan jo kanskje henge litt sammen med det, at det stilles på en måte høyere krav til kvinner i forhold til hvordan vi skal se ut. Jeg vet ikke.
Ja, og det er jo gjort noen norske undersøkelser på ungdom og kroppsopplevelse og kroppsmisnøye. Og det er jo noe som skjer i tenårene med at kvinnekroppen forandrer seg jo i en retning vekk fra noe av det som kan oppleves som idealer, mens guttekroppen endrer seg mer i retning av det som er idealer knyttet til mer muskuløs kropp. Da.
Ja, og det er en annen ting også når det gjelder mann og kvinnekroppen, er jo at menn og på en måte det å altså trenden, for å si det sånn, når det gjelder mannekroppen, er jo ganske stabil, mens kvinnekroppen går jo i trender. Nå har det vært Kardashian i mange år, nå skal det bli Kate Moss og heroin look igjen, på en måte, sånn som det var på 90-tallet. Mm. Og det er jo helt åpenbart at det kan trigge noen til å spise og gjøre ting med kroppen sin, fordi de ønsker å følge trendene på hvordan kroppen skal se ut. Mens mannekroppen, det er jo selvfølgelig, det stilles krav der også på en måte, men den er relativt stabil i forhold da.
Men det stilles jo absolutt krav til mannekroppen, og jeg tror der er det et mørketall på hvordan det preger unge gutter, og hvordan man også blir opptatt av trente kropper.
Ja.
Absolutt. Og det rundt megareksi og på en måte ha en trent kropp da.
Ja. Og med tanke på generasjoner da, er det noen forskjell på generasjonene?
Nei, det synes jeg var et interessant spørsmål. For jeg ble sittende og tenke på da at i 1970-tallet så skrev jo Susan Orbach en bok som het Fat is a Feminist Issue. Sånn at tema har jo vært der i tidligere generasjoner også. Men jeg tror at Det synes jeg litt vanskelig å svare på, men jeg tenker jo at det med sosiale medier påvirker jo definitivt kroppsopplevelse og kroppsbildet, og det med sammenligning, og det klart at i min generasjon så var ikke det en del av tenåringstiden, det det nå. Så det tenker jeg at påvirker. Men ellers så klarte jeg ikke liksom å tenke meg helt fram til hvordan generasjoner blir påvirket. Men jeg tenker alt rundt altså alderisme og det som blir snakket om nå, da, kvinnekroppen som forandrer seg over tid, markedsverdi, alt det påvirkes jo også hvordan vi ser på oss selv og kroppen vår.
Er det noe du merker i din praksis, dette med sosiale medier, og hvordan det preger oss med tanke på mat og følelser og kroppsbild? Og
ja, absolutt. Som en kilde, jeg tenker det ikke en årsakskilde i seg selv, men det noe som blir med på å påvirke noe som allerede vanskelig.
Ja, sosiale medier jo definitivt mye yttre påvirkning, men jeg må komme på også en annen ting. Nå i jula så jeg Bridget Jones' Diary, som jeg ikke har sett på veldig mange år, og jeg vet ikke hvor mange ganger det kommer fram i den filmen at hun tjukk, på en måte. Noe hun på ingen... Jeg sa til mannen min sånn, synes du det noe med denne dama som tjukk, liksom? Hun jo bare en sånn flott, helt vanlig, normal kvinne som fremstilles som ganske overvektig i den filmen gjentatte ganger, og den kom jo ut for mange år siden. Så, men det kan jo hende at, på en måte da, at det var mer mangfold innenfor normalen tidligere, at nå på en måte skal det være veldig spesifikt i forhold til hvor det trender og kroppsfasong. Jeg vet ikke.
Ja, det er interessant. Det jo... Jeg fortsetter med spørsmålene, Margrethe. Du har hodet over vann, du.
Ja.
Hvordan kan jeg... Det her et kjempeviktig spørsmål. Hvordan kan jeg støtte en venninne som sliter med skam, vedrørende overspising? Og da kan vi kanskje også komme litt inn på hvordan vi kan støtte på spørrende vis noen rundt oss som vi kan kanskje legge merke til at... grenser til et eller annet, altså når man mistenker noe. Men ja, hvordan kan man støtte en venninne som sliter med skam? Bedre enn overspising?
For det første så var det et veldig fint spørsmål. Det var jo en veldig uttrykk for omtanke og empati. Og jeg tenker at veldig, veldig mange som strever med overspising, de strever jo med skam. De kjenner på skam. Og skammens vesen at vi vil vekk. Vi vil ikke snakke om det. Vi vil helst late som ingenting eller forsvinne i bakken. Sånn at som venn kan man jo da også føle seg litt avvist. Hvis man prøver å snakke om noe, så vil den andre ikke snakke, trekke seg unna. Men det jo da man trenger å være litt modig og vennlig nysgjerrig og tørre å spørre og tørre å gå på og tørre å snakke om overspising og tørre å snakke om skam. Og jeg veiledet en hovedoppgave hvor studenten intervjuet mennesker med overspisingslidelse og hvordan de hadde blitt møtt i helsevesenet. Og det var utrolig trist lesing. Hvordan det var møtt med veldig mye skamming av kropp fra helsepersonell, egentlig, hvor det ble snakket nedsettende om kropp, og veldig mye gikk på mer vektreduksjon. Det var veldig litt oppmerksomhet på det underliggende problematikken, og eventuelle traumer eller sårbarhet knyttet til overspisingslidelsen. Og det andre som de snakket om var at kroppsskammen ikke ble snakket om i terapi. Så det ble liksom snakket om kropp, men ikke at det var skam knyttet til kropp. Og jeg tenker det å tørre å snakke om kropp og kroppsskam er avskammende. Så hvis denne venninnen og om det er altså snakke med venninnen sin om dette, tørre å gå litt på, tørre å spørre, tørre å si at jeg ser dette og dette og dette, jeg lurer på hvordan det er for deg, og jeg har veldig lyst til å høre mer om det, og at man har tid, at man viser at man er nysgjerrig, og at man forstår at det er vanskelig, men at man veldig gjerne vil snakke om det da, og prøve å hjelpe til, så tenker jeg at det i seg selv kan være med på å dempe skammen. Og så er det klart at hvis man strever med overspising, så er det fort gjort å tenke at det definerer meg, liksom kroppen min definerer meg, eller at jeg ikke har kontroll på maten definerer meg. Og som venn så kan vi jo hjelpe til og vise at det er andre sider ved dette mennesket som jeg liker. Det er jo ikke kroppen eller maten eller overspisingen som gjør at jeg er din venn, det er jo fordi det er alle de andre fine egenskapene. Så hvis vi klarer å anerkjenne skammen som problem, og ta den på alvor, men også løfte fram at det finnes andre egenskaper hos deg, så er jo det, kan det være en vei. Men jeg tenker man må være modig, og så må man være tørre å gå på selv om man blir avvist. Og det gjelder jo egentlig alle bekymringer. ikke sant? At hvis noen strever med dette, så vil de som oftest tenke at det ikke er et problem. Jeg vil i hvert fall ikke snakke med noen om det. Men hvis vi da tør å si at vet du, jeg har lagt merke til at du har spist veldig lite i det siste, eller jeg har lagt merke til at du spiser i smug, eller jeg lurer på hvordan er dette egentlig.
Eller at noen kanskje unngår å møte opp på sosiale settinger og sånne ting.
Mm. For det er en del av det å streve med mat, er jo at veldig mange sosiale settinger handler om mat, som vi har snakket om, og da er det fort gjort at man avlyser det.
Mm. Åh, ja, det modige er et nøkkelord, for det er skummelt å nærme seg en person og liksom touche innom så sårbare temaer. Da. Så det handler om å være modig. Og det er jo en måte å vise at man bryr seg, og at man er der. Og så er det en annen som skriver at jeg sliter med tanker rundt mat de dagene jeg ikke trener, er redd jeg legger på meg hvis jeg spiser. Hvordan kan jeg jobbe med dette?
Og det tror jeg er et tema som berører veldig mange. Jeg tror mange kan kjenne seg igjen i det. At det er en slags sånn gjeldsforhold mellom mat og trening.
Det er jo det vi har lært opp til, liksom kalorier inn og ut og hurra meg rundt.
Ja, og hele norske kulturen er jo litt sånn da, at vi spiser appelsinen på toppen av bakken, vi spiser den ikke i bånd, liksom. Sånn at vi, vi må jo yte for å nyte. Så det ligger jo litt i vår kultur. Men det er jo noe med forholdet mellom aktivitet og hvile, og det jo at vi må jo hvile for å også få effekt av treningen. Og ja.
Ja, for akkurat det her er også noe vi har fått mange meldinger om i innboksen, når det gjelder hvor mye mindre skal jeg spise de dagene jeg ikke trener. Det er det mange som har spurt om, og det er jo noe som jeg personlig aldri har tenkt over noen gang, på en måte, at jeg skal spise mer de dagene jeg trener og mindre de dagene jeg ikke trener. Og det er jo igjen fordi jeg er ingen idrettsutøver. Jeg trener jo som en del av uka mi, og noen dager gjør jeg det ikke. Jeg skjenker det egentlig ingen tanker i det hele tatt, og det er det mange som bekymrer seg for, at de rett og slett spiser for mye på de dagene de ikke trener.
Jeg ville snudd på det og sagt hvor mye mer skal jeg spise de dagene jeg trener.
Ja.
Fordi at vi trenger en basis bare i kraft av å eksistere og være i verden. Og der er det jo tommelfingerregler, men vi sier jo at en voksen kvinne trenger mellom 2000 og 2200 kalorier per dag bare for å være uten aktivitet, og en mann trenger rundt 2400-2600 kalorier for å være. Og hvis vi da er fysisk aktive, så trenger vi å spise mer. Og det er jo noe som, når jeg jobber med mennesker som strever med spiseforstyrrelser, er jo at kroppens maskineri trenger næring bare for, liksom, for å puste, for at muskulatur, alt inni oss skal fungere, så trenger det næring. Og det å forstå betydningen av det, at det er ikke fett, det er byggestoffer til kroppen vår, da. Og en annen ting som er kjempeviktig, som mange som strever med dette, det er jo at vekt varierer. Vår vekt varierer gjennom dagen, den varierer gjennom uka, og den varierer for kvinner avhengig av menstruasjonssyklus. Vi kan svinge med opp til 1,5-2 kilo i vekt uten at det er at vekten har forandret seg. Og at vektendring ikke er det samme som at man har lagt på seg. Så det er jo risikoen ved å veie seg ofte, fordi da får man mange tall som går opp og ned, helt naturlig.
Anbefaler du egentlig å ikke veie seg?
Det kommer litt an på, i det store og hele så tenker jeg ja. Men av og til så er det nødvendig, enten fordi at man skal prøve å gå opp i vekt, eller man skal prøve å gå ned i vekt, så må man ha en viss kontroll på det. Men jeg tenker jo at vekten i seg selv er egentlig helt irrelevant, med mindre man har en spiseforstyrrelse i den ene eller andre enden.
Målet er jo at man skal føle seg bra og være i kontakt med kroppen og ha det bra. Og det er så viktig at vi snakker om det her, men det er også, vi må minne dere lytter på at det er helt lov å ville få bedre helse i form av liksom, kanskje noen vil gå ned i vekt, som du sier, eller det kan være å gå opp i vekt. Så det er ikke sånn at vi ønsker å gi noen dårlig samvittighet for at de er opptatt av helse, men heller hjelpe oss alle til å vite litt hvor den gode balansen ligger. Da. Og jeg kjenner selv at det her er en kjempegod og viktig påminner som jeg tror vi trenger jevnlig mye fordi vi lever i det mediemiljøet som vi gjør. Da.
Jeg er helt enig med deg, men det er jo noe når vekttallet, liksom, man kan få litt sånne tvangstanker rundt tall også, at tallet riktige tall.
Mm.
Og noen er opptatt av hele tall, og jeg skal ikke være mer enn 50, eller mer enn 60, eller 70. Og så får tallene en verdi i seg selv, uten at vi egentlig har kontakt med om jeg har det bra eller ikke.
Mm.
Og det er jo noe med, hvis vi prøver å presse kroppen til å ha en vekt under det som er kroppens normalvekt, så vil vi hele tiden opprettholde tanken på mat og eventuelt overspising da.
Ja.
Så det er noe med å finne en balanse hvor kroppen er i harmoni og på en måte slapper av, for når vi ikke slapper av så durer og går dette her bak i hodet vårt som en problemstilling.
Og det blir jo litt som å jobbe mot seg selv også, hvis man ikke klarer å slappe av på veien.
Ja.
Og da ok, for å stille et annet spørsmål da, hvis man ønsker, hvis man er overvektig, og det er mange helsefordeler ved å gå ned for eksempel 5 kilo i vekt. Hva vil du si liksom er en sunn tilnærming til det? Har du noen tanker rundt det?
Jeg tenker,
og da skal vi ikke henge oss opp i liksom vekt at du skal gå ned 5 kilo, men du vet at jeg blir en sunnere versjon av meg selv hvis jeg får litt mindre å bære på. Hvordan kan man liksom nærme seg det på en sunn og god måte?
Jeg bare tenkte at hvis det er overspising inne i bildet også, så er det noe å prøve å akseptere at jeg har den vekta jeg har, og at jeg skal få bukt med overspisingen først.
Mm.
Det er vanskelig, ikke sant? Hvis man er kritisk til egen kropp, så er det kjempevanskelig å akseptere det. Men jeg tror det er et viktig sånn startpunkt, at jeg må prøve å akseptere det, så få bukt med overspisingen, og så kan jeg eventuelt prøve å redusere vekten. Og jeg er ingen ekspert på kostrådgivning eller vektreduksjon, men jeg tenker det kan man også få hjelp til. Men at det er veldig vanskelig å gjøre det samtidig som du skal få bukt med overspisingen.
Mm.
For, det er, for noen så vil det være nødvendig for å få bedre helse. Men alt handler jo til syvende og sist om et regnskap mellom inntak og forbruk, og finne en balanse mellom å trene passe mye.
Det er den balansen som er det er så mye lettere, fremstår det for mange, å velge det ekstreme framfor å lete etter den gode balansen for en selv, for det som er
kjempegodt poeng, for jeg tror det er mye lettere å til noe som blir veldig konkret enn det litt flytende som en balanse er. For flytende er, eller en balanse er litt fleksibel, mens en diett eller et treningsprogram er noe, kan være ekstremt, da har jeg noe å holde meg fast i, da skal det være sånn, i stedet for at jeg må kjenne et eller la meg være i bevegelse. Så det er et kjempegodt poeng, som jeg tror er noe av utfordringen vår, å finne.
Og min balanse kan jo være et helt annet sted enn din, Margrethe, og din Sille. Hvor er det man selv har det bra? Det er det vi må liksom lære oss å kjenne skikkelig godt etter, men så kan det være vanskelig, for kanskje du er så inne i din egen verden at du er helt blind på alt annet. Ja, det er...
ja, jeg tror det er et veldig godt poeng at akkurat det å finne balansen, det er det vanskeligste. Selv om det er det optimale for oss alle, så er det det vanskeligste. Og så tror jeg også det er også viktig å anerkjenne at det å være i balanse, både når det gjelder trening og mat, og for mye stress og for lite stress, holdt jeg på å si, og alt som handler om balanse egentlig, der vi bør være, det er jo ikke, trenger ikke å være perfekt det heller.
Nei.
Det svinger veldig. Sånn at jeg tror det å liksom hele tiden strekke seg etter det som er det optimale, det vil være det mest slitsomme. Men i stedet for å akseptere at det kommer til å svinge litt i alle retninger, og balansen er ikke alltid perfekt, hvis man klarer å akseptere det, så tror jeg det blir enklere. Ja,
det er et godt poeng, ikke sant? Og det forandrer seg også med livsfaser. Det er helt sikkert en annen balanse etter at du fikk barn enn før, og men det er jo nettopp det, det er så mange dimensjoner vi lever etter, og hvis alle skal være på perfeksjon, så blir det veldig, veldig vanskelig.
Mm.
Så da må vi kanskje slekke på noe annet for å finne en balanse.
Mm.
Så er jeg opptatt av at vi må, ikke sant, det er jo noe med å glemme kroppen. Et mål må være å glemme kroppen sånn passelig mye. Vi skal ta vare på den, men vi skal ikke være for opptatt av den hele tiden.
Absolutt. Kroppen er jo, litt som du sa, et verktøy for å leve livet. Den er liksom ikke et mål i seg selv. Ok, vi tar et par spørsmål til før vi runder av da, Margrethe. Du skal få lov til å slippe ut her. Rommet er snart. 3 spørsmål. Nummer 1. Hvordan unngå overspising og dårlig mat i perioder der jeg er litt deppa?
Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tenker at den som spør har jo skjønt eller sett noe viktig da. En kobling mellom deppa og mat. jeg tror det å se mønstre en forutsetning for at vi skal kunne gjøre noe med det, og legge merke til at, oi, når jeg deppa, så overspiser jeg og spiser. Og det egentlig det første steget for å kunne gjøre noe med det. Men det jo litt som jeg har snakket om før, å være oppmerksom på når jeg deppa. Ikke sant? Det når jeg premenstruell? Har det skjedd noe i livet? Det noe mønster i når jeg blir deppa? Mm. Og det noe jeg kan gjøre for å forberede meg på at jeg blir mer sårbar for å være deppa? Kan jeg planlegge så jeg er sammen med noen? Eller kan jeg planlegge så jeg gjør andre ting? Eller kan jeg planlegge så jeg ikke har den maten jeg pleier å overspise på hjemme akkurat da? Og kan det, hva det jeg er deppa for? Ikke sant? Det en på en måte humørsvingning som kommer, eller det noe jeg lei meg for? Mm. Det et behov som ikke dekket i livet mitt, eller noe jeg skulle ønske at jeg hadde? Og da det jo litt som i sted, det noe jeg kan gjøre for å hjelpe meg selv, og ha litt medfølelse med meg selv, at nå det skikkelig dårlig, nå det ikke noen bra periode, mm. Men da kanskje jeg skal unne meg noe annet, eller gjøre noe annet som hyggelig.
Ha litt andre kilder til kos enn på en måte bare mat. En annen som lurer på hvorfor klarer vi ikke å motstå fristelser selv om vi vet at det ikke bra for oss? Det jo et godt spørsmål det også.
Det et kjempegodt spørsmål og et vanskelig spørsmål å besvare, fordi at det fristelser i vi forstand da. Men hvis vi nå inne på mat og kanskje mat som eller overspising eller det vanskelig, for noe mat jo vi kanskje også litt fysiologisk trigget av. Søt og salt mat, og det, ikke sant, som gjør oss, den skapt for å gjøre oss avhengig av den. Så det kan jo være vanskelig å motstå hvis du først har begynt å spise potetgull eller andre ting. Men det jo noe så kanskje også der være nysgjerrig da. Jeg tror et kjernetegn her være nysgjerrig. Hva det som gjør at når jeg begynner å bli fristet? Det noe jeg kjenner på her? Hvorfor blir jeg fristet av dette? Men det ikke sant, hjernen vår skrudd sammen sånn at vi også belønnes for noen ting, og det kan være vanskelig å motstå. Så jeg har ikke noe sånn super enkelt svar på det der, men der også tenker jeg å være litt nysgjerrig, litt bevisst, hva det jeg holder på med nå? Det andre ting jeg eventuelt kan gjøre? Hva dette et uttrykk for?
Det jo mange av spørsmålene som ligner litt på hverandre, men hvis vi tar ett siste her nå, da, så det hvordan bryte med dårlige mønster, teknikker eller tips, takk. Det så vanskelig. Så dårlige mønster kan jo være så mangt. Det kan jo være perioder med alt for mye trening, eller alt for lite trening, og alt for mye mat, og alt for lite mat. Og, ja.
Ja. Det kan jo være egentlig hva som helst. Det å være raus med seg selv, da. Ikke sant? Det at vedkommende har prøvd en god ting. Og det å tenke at vi er jo vanedyr. Det kjempevanskelig å snu på vaner. Det tror jeg alle må erkjenne.
Og det det vi skal snakke mer om nå i februar. Vaner og rutiner.
Ja.
Det mye av det som skal oppta oss de neste ukene. Så det spennende.
Ja, ikke sant? Så da vil det komme noe på det. Fordi at det noe å erkjenne at de færreste får til det veldig rett. Og vi må gjøre det om igjen, om igjen, om igjen, om igjen, om igjen, til det blitt en ny rutine. Og det handler litt om hjernen nå, kanskje, at vi må rett og slett gå opp nye spor i hjernen for å få etablert en ny vane, da. Men noe man kan gjøre å lage en sånn fordel og ulemper med det å holde på med analyse for seg selv. Hva fordelen med den vanen, eller det jeg holder på med, hva ulempen med den, hva fordelen med å endre på den, og hva ulempen med å endre på den. For da får man i hvert fall et oversikt over liksom, hvor motivert jeg for dette, hva gir det meg å endre på det. Og så det vel litt som jeg har sagt, å egentlig bli litt oppmerksom på de vanene. Hjelper de meg med noe? Kan jeg erstatte, hvis behovet der, kan jeg erstatte det på andre måter? Behovet jo helt reelt. Mm. At det et eller annet man prøver å løse med disse vanene. Mm. Eller uvanene.
Åh, mye bra og viktig informasjon i denne episoden her. Jeg håper det bidrar til at vi alle går litt i oss selv, og som jeg har nevnt flere ganger, sjekker av at liksom måten vi lever livet vårt på gjør oss glad, at vi har det bra, det så viktig. Og litt sånn på tampen, jeg blir alltid veldig nysgjerrig på de ekspertene som har skikkelig mye kompetanse, og jeg blir nysgjerrig på en måte personen bak. Du jo sporty som bare det, Margrethe, instruktør på Myren, så hørt noen rykter om noen ekspedisjoner her og der. Hva liksom, hva blitt din filosofi rundt kosthold og trening? Hvordan finner du din balanse på en måte?
Det jo et interessant spørsmål. Jeg er veldig glad i mat, men mat varierer fra at jeg veldig opptatt av det og har liksom lyst til å spise god mat, til at det bare er noe jeg trenger for å komme meg gjennom dagen eller overleve. Så jeg tror nok at jeg har et ganske fleksibelt forhold til mat. Men jeg opptatt av å få i meg nok mat. Jeg kan bli ordentlig, jeg kan få sånn geitestir og bli i dårlig humør hvis jeg spiser for lite. Da blir jeg sittende og sier kollegaene mine, nå må Margrethe få mat. Så, og jeg må spise nok før jeg legger meg, for hvis jeg ikke har spist nok, så må jeg opp på natta og spise. Liksom, fordi jeg er ikke noe god på å være sulten sånn sett. Men jeg har jo vært på noen ekspedisjoner, som du sier, og gått over Grønland og gjennom Nordvestpassasjen i Kanada, og flere sånne lange skiturer. Jeg har vært ute i telt i en måned, og da er det jo kaldt, og da trenger også kroppen veldig mye energi, og da spiser, der er det jo også ulike filosofier, men da spiser jeg jo ofte veldig, på en måte det som går som junk food. Da lever jeg jo på nøtter og sjokolade og potetgull, og det som er mye kalorier og lett vekt, for du skal dra med deg alt. Og da savner jeg jo intenst frisk mat og frukt. Og, så mat er viktig, mat er godt. Jeg elsker å spise veldig god mat, og bli servert god mat og lage god mat. Men det er ikke sånn at det opptar meg veldig mye, egentlig. Og det er nok et mål å ha et mest mulig avslappet forhold. Jeg tror jeg kan spise nesten alt.
Åh, ja. Hva er dine tre beste tips til å leve et sunt liv? Som fra ditt perspektiv, jeg synes alltid det er så gøy å høre.
Det er jo, hva skal jeg si, de tre beste tipsene, det er jo ikke ha noe uoppgjort, liksom, noen konflikter, noe som går og gnager på deg, eller gjør opp ting.
Ikke sant.
Sånn at det ikke er noe så at man har gnagsår, mentale gnagsår. At man gjør ting som man synes er gøy, lystbetont. Vi voksne må leke mer, at vi har det morsomt. Det er en kilde til vitalitet. Og at vi pleier relasjoner, at vi har gode relasjoner rundt oss, et menneske eller flere. Men det er viktig. Nå er jo natur veldig viktig for meg, da, så hvis jeg kan si fire.
Ja, det er...
Ja. Være ute. Ute i naturen.
Ja, det var og det er jo så fint da vi snakker om trening og kosthold og helse og sånne ting, og så det vi liksom rammer inn episoden med å avslutte med er jo mentale prosesser, det å ha det bra i seg selv, det er det jo mye som løser seg, altså mye av nøkkelen til et godt liv ligger jo der, og så kommer liksom trening og kosthold litt i andre rekker, er det lov å si?
Det er lov å si, synes jeg er en god oppsummering.
Ja, jeg tipper at vi kunne sikkert lagd del 2, 3 og 4 om denne tematikken, og det var jo litt sånn når vi på en måte bega oss ut på dette her, at vi tenkte at oi, her må vi faktisk snevre det inn, fordi det er så utrolig mye. Altså det hadde jo vært interessant å liksom ta tak i veldig mye utfordringer folk har rundt mat og trening og spiseforstyrrelser eventuelt og treningsavhengighet og gudene vet hva, men det ble mat og følelser i dag. Det har vi vel egentlig merket på innboksen vår lenge at det har vært behov for, og endelig så fikk vi gjort det. Så tusen, tusen takk for at du tok deg tid til å komme hit i dag.
Takk for at jeg fikk komme.
Så ønsker vi dere som lytter en fantastisk uke videre. Håper dette var spennende og interessant, og at det er noe som ja, man kan ta med seg videre.
Planter et sunt frø.
Ja.
Ha det!
Ha det!
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.